Så fint å være sammen med dere siste kvelden I fellesmøteuka. Jeg kan ikke si at jeg gleder meg til det, for det blir feil. Men jeg kjenner det at det har vært en travel uke. Jeg kjenner på en takknemlighet. Så fint at dere her. Og så har jeg lyst til å dele noen av de grunnene til at jeg kristen. Om en liten måned til så kommer det en bok som heter 17 grunner til at jeg kristen. Og da har jeg lyst til å fortelle sånn at det blir en bredde av grunner. Ikke bare en grunn til at jeg kristen, men det mange gode grunner som til sammen utgjør min tro. Som utgjør på en måte denne bildeveggen her, som også coveret på boka. På tirsdag så stilte spørsmålet, det fornuftig å tro på Gud? Og konklusjonen var ja. Så det, da tenker jeg å høre den talen. Det er konklusjonen. Men det en grunn til at jeg kristen. Naturvitenskapen peker på Gud. Det gode grunner, fornuftsmessig, å tro på Gud. Og vi har brukt litt tid på trosforsvar. I går kveld så var det 700 ungdommer her inne. Og etterpå møtet var ferdig, så sa vi tar en grill en kristen, lag arrangerte grill en kristen her etterpå, og så ga vi ærlige svar på ærlige spørsmål. Og det fint, for det skal være rom I kirka for spørsmålene. Det skal være rom I kirka for tvil. Vi skal ikke være redde for det. Vi skal gå sammen og være underveis med troa. Kanskje du her som ikke kaller deg en kristen. Utrolig respekt for deg at du her. Utrolig flott at du ønsker å undersøke. Følge Jesus og se om han troverdig. Om han din tro verdig. Og da kan vi sammen undersøke og se om det hold I det. Sjekk gjerne uttalen på tirsdag. Hvis du da litt usikker på det. Da utfordrer jeg gjerne ateisten. Og jeg tror vi kan utfordre hverandre med respekt. Ikke banke Bibelen I hodet på hverandre, men vi har lov til å utfordre hverandre. I samfunnet I dag så blir det fort at man ikke kan si at noe sant, for da indirekte så sier jeg at du tar feil, og så mener man at det intolerant. Men det jo ikke intoleranse. Utgangspunktet for toleranse jo at vi uenige. Hvis vi enige, så det ingenting å tolerere. Men hvis jeg dypt uenig med noen, så skal jeg strekke meg langt etter og tåle den andres mening. Det toleranse. Derfor må vi kunne utfordre noe. Derfor jeg utrolig respekt for deg som ser på eller her, som utfordrer det standpunktet du har nå. På torsdag så delte jeg min 12. Grunn til at jeg kristen. Det ondes problem. Og det høres litt rart ut, for det en av de vanligste innvendingene mot kristen tro. Men hvis du går I dybden på det, og hvis du våger å se nærmere på det spørsmålet, så det faktisk et av de beste argumentene for kristen tro. Så det skal jeg ikke gå inn på nå. Da kan dere se talen der. Men vi har I hvert fall gitt rom for virkelig store spørsmål, og vi vil ikke ta enkelt på det. Men våg å utfordre med en tanke, hjelpe over Tinder, under Tinder, kanskje rive ned deg Tinder som du trodde var der, sånn at du kan se mer av hvem Gud Og så skal jeg bare dele en annen grunn også, uten å si noe mer om det. Nei, det skulle jeg visst ikke. Nei, det skulle jeg ikke. For rett under denne larven her, som dagens tema, så ser jeg kanskje at det Q42. Jeg ser et lite bilde der. Jeg har lyst til å røpe en grunn til, og så bare si helt kort, at en av disse 17 grunner til at kristen, det det kristne fellesskapet. Det å møte søsken over hele verden, men også her I Kristiansand. Og det at jeg trenger dere for å kunne tro. Jeg synes det var mye vanskelig I korona, å tro alene. Vi trenger å tro sammen. Og derfor så det så fint å være sammen. Komme til kirke. Om ikke vi enige I alt, så kom til kirke. Vær en enhet uten at det må være en enighet om alt. Så kan jeg avsløre at det første grunnen til at jeg kristen. Og jeg ikke nødvendigvis en rekkefølge på det. Jeg hopper litt ifra hode- og hjertegrunner. Så det på en måte litt hit og dit, men nå skal jeg dele litt fra min første grunn til at jeg kristen, og det at det gir meg en mening med livet. Så nå avslørte jeg hele greia, men jeg har sagt at det en mening med livet, men jeg har ikke sagt hva den så derfor så spørsmålet jeg skal svare på i kveld finnes det en mening med livet? Hva meningen med livet? Dere klare? Det bra. Denne larven kryper rundt på et kålblad og drømmer om en himmel full av kål. Frisk kål, så langt øyet kan se. Jeg tipper det, ikke sant? En dag så livet over for larven. Den spinner en puppe rundt seg, og fra utsida så kan det se ut som at han graver sin egen grav. Kokongen livløs og hard. Men i virkeligheten så skjer det egentlig en transformasjon. Inni kokongen så blir det flytende. Og biologene overraskes over at alt blir flytende. Jeg tenkte liksom at en larve så vokser bare liksom plutselig sommerfyllvingene ut. Men alt blir flytende inni kokongen. Utenfor det hardt og livløst. Larven så ikke lenger enn kålbladet sitt. Men da den endelig kan spre vingene som sommerfugl, så tankene om kål et fjernt minne. Vet du noe? Jeg tenker om mitt liv at det en larve som ikke ser lenger enn kålbladet sitter på. Jeg tror ikke dette livet alt. Det kan se ut som en død, hvor alt blir livløst og hardt, men egentlig så det en transformasjon til det virkelige livet som vi var skapt til å leve. Derfor så har jeg et helt annet perspektiv på dette livet enn at dette alt. Så vi kan ikke evaluere dette livet her utifra larveversjonen av livet vårt. Hva om dette livet her ikke det beste livet Gud kunne komme opp med? Men det eneste livet for å få det beste livet en gang i fremtiden. Ser dere forskjellen? Vi evaluerer, kunne ikke Gud kunne ikke komme opp med noe bedre enn dette? Men hva hvis det den eneste for å få det beste livet en gang i fremtiden? Og det er gode grunner for å si at det må være sånn. Det kan vi blant annet se i forhold til donens problem. Fordi det frihet, for vi skal selv velge, og det snakker vi litt om de to paradisene på torsdag, forskjellen på første Mosebok-paradiset og Johannes åpenbaring-paradiset. Og så hadde jeg en livets tre og kunnskapens tre der, og så hadde jeg livets tre der. Se den undervisningen, for hvis ikke du får tak på det, så tror jeg det kjempeviktig. Det ikke bare over når vi dør. Det ville vært så håpløst og rart. Skåren bryter, der var livet over. Det må være noe sånn to be continued. Fortsettelse følger. Den britiske forfatteren C.S. Lewis. Nei, unnskyld. Jeg vil først begynne med den. Han kom på feil sted. Vi skal ta en prat etterpå, men jeg vil fortelle om denne her først. Så nå blir det larven rett over til, finnes det et liv etter fødselen? Jeg skal lese en parabel for dere. Et tvillingpar snakker sammen i mors mage. Si meg, tror du egentlig på et liv etter fødselen? Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Her inne vokser vi og blir sterke for det vi skal møte senere der ute. Jeg tror ikke på alt det der. Det bare dumheter. Det kan ikke være noen liv etter fødselen. For hvordan i alle dager skulle det kunne være? Ja, helt nøyaktig vet ikke jeg heller. Men det sikkert mye lysere enn her. Kanskje kommer vi til å gå rundt på føttene våre og kanskje spise med munnen vår. Noe så dumt har jeg aldri hørt. Spise med munnen, for en idiotisk idé. Vi har jo navlestrengen som gir oss mat. Og hvordan skal du tro at vi kan gå rundt omkring? Navlestrengen er alt for kort til det. Ja, men jeg tror likevel at det skal være mulig på en måte. En eller annen måte. Alt kommer til å bare være annerledes enn her inne. Det er bare sludder. Det har aldri kommet noen tilbake fra livet etter fødselen. Med fødselen er livet slutt. Så enkelt er det. Punktum finale. Jeg er enig i at ingen vet hvordan livet etter fødselen kommer til å være, men det vet er at vi da vil kunne se vår mor. Og hun kommer til å ta vare på oss. Mor! Du tror vel ikke på en mor? Hvor alle dager skulle hun være? Her. Overalt, omkring oss. Vi er til og lever gjennom henne. Uten henne skulle vi ikke engang eksistere. Det er bare prat. Jeg har aldri merket noe til noen mor. Altså, finnes hun ikke. Jo da. Noen ganger når vi er helt stille, så kan du høre henne synge og snakke. Bare kjenn. Bare kjenn hvordan hun har omsorg for den verden vi lever i. Parabel slutt. Jeg synes det er en tankevekkende parabel. Og så er vi så, vi liksom tror vi har sett det store og hele, ikke sant? Og så står det i Apostelgjerningene 17 at det er i ham vi lever oss og rører oss og er til. Hvis jeg er så stykkevis og delt, jeg er så takknemlig for at jeg tror det er noe mer enn at dette livet er alt. Hva om dette livet ikke er det beste Gud har for oss, men det eneste alternativet for å få det beste livet i fremtiden? Nei, det hopper litt feil her. Men ok, jeg har lyst til å si det sånn, at vi evaluerer alt gjennom dette livet her. Vi evaluerer servicen på restauranten. Vi evaluerer, ikke sant, når du har flytt med fly, så må du liksom trykke på om du var fornøyd med den der, ikke sant, servicen der. Det er service på alle plan, og det skal evalueres. Livet skal evalueres. Alt skal evalueres. Kunnskapen vår skal evalueres. Akkurat nå så kanskje du sitter og evaluerer talen. Oi, det var litt for. Men egentlig, selve livet i seg selv, når livet er slutt, så er det over. Det er ingenting i evaluering. Jeg tror på en evaluering etter livet. Jeg tror at det på en måte, når vi tross alt gir så mye inn, og det er så mye som skjer her, så skal ikke det bare være over. Jeg tror det på en måte vil skje at det er en sånn en evaluering. Og ikke på en sånn evaluering om du har vært så flink, eller på den måten her, men finn ut om du på en måte har funnet ut hva det handler om. Så en måte å tenke på er at jeg tror at en mening med livet er å finne meninger med livet. Og finne ut at ikke det handler om meg. Jeg tror vi skal få lov til oss å se at Gud er Gud. Og innse at ikke det handler om oss. Jeg tror det handler om. At vi skal få Guds perspektiv, ikke bare vårt lille perspektiv, men et mye, mye større perspektiv. Richard Dawkins, han sier det sånn. Menneske, det er kun et produkt av våre gener og deres egoistiske oppførsel. For det finnes ingen plan, ingen hensikt, ingen ondskap eller godhet, ingenting foruten en blind og nådeløs likegyldighet. DNA hverken bryr seg eller vet. DNA bare er, og vi danser til dets musikk. Finnes det en mening med livet uten Gud? Det er det mange som misforstår det, og så tenker de, ja, men du kan jo ha masse mening i livet, selv om man ikke tror på Gud. Ja, selvfølgelig. Du kan ha mening i familie, venner, du kan ha mening i alt som gir deg mening, du kan ha større ting enn deg selv å være opptatt av. Så det ikke det at ikke du kan finne mening i livet. Men per definisjon så det ingen mening med livet, en grunnleggende hensikt. Du blitt til ved en tilfeldighet. Og det var ikke noe mening med at du ble til, utifra en ateists perspektiv. Du må tro det, for alt skjedde av seg selv, og ingen mening med det. Så derfor, siden ikke det noe mening, så må vi fylle livet med mening selv. Og det kan være krevende. Det kan være slitsomt. Og det ikke alle som har muligheten heller for å fylle livet med mening. Som kristen kan jeg si at jeg tror at det finnes en grunnleggende mening med hvert enkelt menneske. Det betyr ikke at alt som skjer Guds vilje. For det skjedde et brudd med Guds vilje. Det ikke sånn som Gud vil at det skal være. En dag så skal det bli det. Men du villet. Det en hensikt med at vi mennesker her. Gud ville det. Og derfor kan jeg si at det en mening med mitt liv. Det kan man ikke som ateist. Man kan fylle det med masse mening og gode liv. Og du trenger ikke være kristen eller for å gjøre godt. Så, det jo ikke det det handler om. Men det handler om at per definisjon så det ingen grunnleggende mening med livet. Men du må fylle det med mening selv. Og det synes jeg krevende. Jeg tror det en hensikt med at vi her. Jeg tror ikke det til ved en tilfeldighet. Og det kan jeg si som kristen. Og så kan jeg finne en mening i livet, med å fylle det med mening i familie, jobb, opplevelse, retning, og vi kan leve for noe større enn oss selv, og så videre. Men hva med de som ikke i stand til å fylle livet med mening selv? Det ikke da noe mening? Jeg har en ramme rundt livet mitt. Jeg henger ikke i løse lufta. Jeg står takknemlig for det. Også når livet meningsløst, på den måten at det vondt, eller råttent, eller, ikke sant? Så betyr ikke det at jeg skal si at det plutselig en mening med det. Det vil jeg understreke en gang til. Men ved at jeg har en himmel over livet, et Guds perspektiv, så ser jeg at dette ikke alt. For hvis ikke det hadde vært der, så måtte jeg kun sette ut fra den situasjonen jeg. Nå kan jeg ha et mye større og lengre perspektiv. En hel evighet. Og som gjør det mye lettere midt i det som vanskelig. Det jeg så takknemlig for. Jeg trenger et livssyn som fungerer uavhengig av hvordan jeg klarer meg i livet. For oss i Vesten så det helt greit at vi kan ha et liv som vi kan på en måte realisere oss selv, og det masse mening i livet og så videre, men hva hvis vi bare går til de kasteløse i India? Hvor man ikke har verdi per definisjon for at du født kasteløs. Og ja, det var livet du fikk. Og du kan heller ikke si på en måte, altså, grunnen til at du fikk det livet jo fordi at du levde et dårlig liv, det forrige livet. Så derfor så du på en måte ikke noe, du kan ikke, sånn det bare, det karma. Du slår tilbake på det. Og det synes jeg krevende å være i møte med mennesker som sier at, ja, men du selv skylder det. Som kristen, så kan jeg si at det feil. Det onde rammer blindt, og det onde, brutalt. Men det ikke noen rettferdig fordeling av lidelse eller ondskap. Det rammer. Og det synes jeg så fint å kunne si. At det ikke noen mening med det. Men at det vonde kan få mening, at Gud kan vende det vonde til noe godt, det ser vi igjen og igjen. Jeg er litt inne på talen på torsdag, så jeg skal gå rett tilbake igjen nå. Men dette kjempesentralt. Men det henger også sammen med mening med livet. Menneskets verdi begrunnes ikke i hva du utretter, men i at Gud har gitt deg den verdien. Han har satt sitt stempel i panna. Du Guds barn, du Guds elskede barn. For alt som i verden, kroppens begjær, øynenes begjær, og skryt av alt den eier, det ikke av far, men av verden. For verden går til grunne med sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Vi har et utgangspunkt veldig egoistisk. Små barn sier, min, jeg vil ha, jeg, min, meg, mitt. Ikke sant? Og så etter hvert så skjønner vi litt etter hvert at den største gleden man kan ha å gjøre andre glad. Eller vi strever litt med det, også som voksne. Men vi prøver å oppvise oss at ja, det veldig fint å kunne. Ikke sant? Men utgangspunktet at vi egoister. Og vi nok egoister livet ut. Det kanskje derfor vi trenger Jesus. Men jeg tror at når livet handler om meg og mitt, og det selfie, altså egentlig hele livet en eneste stor selfie, så tror jeg at vi trenger å få løftet blikket litt. Det som er interessant, at hvis vi spør de eldre iblant oss, hva meningen med livet? Så sier de, det i hvert fall ikke at jeg brukte så mye tid på arbeidet og glemte familien. Spør de eldre. Erfaringen det gjort seg i løpet av livet. De eldre sier, det ikke jobben. Hvorfor jobber vi oss ihjel da? Spør de rike iblant oss da. Er det rikdom som meningen med livet? Vi kan gjerne spørre i Hollywood. Er det berømmelse som virkelig det som gjelder? Det så mange unge mennesker som har lyst til å bli influensere. Og har lyst til å være med og tro at det der det skjer. Det handler om at berømthet, eller rikdom, eller karriere. Og alt det så supert. Det utrolig fint. Mange gode ting vi kan gjøre. Og spesielt med jobben, for jeg tror meningen med livet å forvalte dette skapet og verket. Og være kristne der vi og rett og slett pløye jorda. Ikke sant? Men ikke la din identitet ligge i det. Da vil du slite hvis du mister jobben. Da vil du slite hvis ikke du har venner allikevel. Da vil du, ikke sant? Så ikke bygg identiteten din. Du ikke hva du gjør. Du ikke hva du har. Du ikke hva andre sier du Men du Guds elskede barn. Hvis identiteten det, så kan du få lov til å gå inn på alle felter på alle områder og tjene med en helt annen frihet enn at du skal jage etter bekreftelse, anerkjennelse og det evige jage der. Jage etter likes. Kjør på med alle talentene du har brukt i. Men ikke la identiteten ligge i det. Du Guds barn. Vi går i samme feller igjen og igjen. Skuespilleren Jim Carrey, vi sier det på Alfa-kurs, så sier vi det sitatet der, jeg hadde lyst til å bare ta det med. Han sier at han skulle ønske at alle skulle få oppleve å bli rik, berømt og få oppfylt drømmene som han hadde gjort. Sånn at de kunne se at det ikke der svaret ligger. Og så det interessant når vi bare går til Bibelen også. Hvis ikke han har lest Forkynnerens bok i det siste, så har jeg veldig lyst til å anbefale den. For hva meningen med livet? Den gir på en måte et svar. Litt sånn dystert svar på en måte. Da. Altså, alt er tomhet og jaget og vind. Og sånt. Men han har noen poeng. Han sier det samme. Det som for 3000 år siden er så ufattelig relevant inn i 2023. At du blir helt sånn, du får hakeslepp. Han har prøvd alt. Altså 700 damer. Altså han har prøvd alt. Det liksom bare helt, det ikke måte på. Rikdom, berømmelse, alt mulig. Nei, tomhet. Jag etter vind. Har du prøvd å jage etter vind? Det umulig å fange. Og hvis vi tror at det meningen med livet, så bare tror jeg du vil bli skuffet. Jeg har bare lyst til å avsløre det med en gang. Jeg tror ikke det der meningen med livet ligger. Jeg må finne meg selv, sier folk. Og bruker enda mer tid på nettopp seg selv. Men hvis jeg begynner å lete innover her, og skal finne meg selv, Da finner jeg bare mye graps. Ja, det helt sant. Jeg kan stå her og være prektig og sånne ting. Og det sant, jeg tror jeg en snill kar. Men av og til skal jeg fortelle deg at jeg skammer meg om meg selv. Så, ikke så veldig stolt av meg selv. Og begge deler rett. Og så kjenner jeg på at for å finne meg selv, så har det vært utrolig fint for meg å løfte blikket. Og når jeg finner han, så finner jeg meg selv. Så finner jeg på en måte min plass. Ikke at jeg skal ta plassen, men når jeg finner han, så finner jeg min plass. Og den som finner sin plass, tar ingen annens, sier Thomas Jordan. Så jeg synes det litt fint at vi kan få lov til å... Det handler ikke om å legge ned seg selv og bli tråkket på og si at de er ingenting verdt. Nei, det handler om å få løftet blikket og se hvem han er. Da finner jeg meg selv, og da finner jeg min rettmessige plass. Da finner jeg ut at her er det mening med mitt liv. Jeg er uendelig verdifull. Når jeg bruker tid på Gud og den han er, så finner jeg ut hvem jeg selv er. Jeg tror at livet handler om å oppgi rettighetene. Jeg tror at livet handler om å legge ned sitt eget liv. Jesus sier det, at den som mister sitt liv, skal finne det. Jeg tror det er nøkkelen. Hvis vi klarer å finne ut at livet ikke handler om oss, men om han, og så finner vår plass til det, så tror jeg vi vil få utrolig lettelse fra våre skuldre, i stedet for å finne og skape meninger selv. Og når ikke vi klarer det ditt, så kan vi få lov til å hvile i det han har gjort. Og jeg tror at det er så mange som får en byrde på sine skuldre, når de har alle muligheter, de unge menneskene i dag, de har alle muligheter, og du må bare realisere. Altså, hvem blir ikke sliten av sånt? Og så kan du få lov til å si at bare i kraft at du er til, så er du Guds elskede barn. Du er uendelig verdifull. Du skal ikke prestere noe, fordi han har gjort alt ferdig. Og jeg, derfor så tror jeg at når Jesus døper Johannes, har en sånn motto som jeg ønsker å ha for mitt liv også. Han skal vokse, jeg skal avta. Det er Jesus skal bli stor. Noen ganger så føler jeg meg rett og slett malplassert. Bak mål. Uten mål og mening. Jeg føler meg helt på jordet. Mange uttrykker man kan bruke. Livet er krevende. Men for meg så kan livet oppsummeres i ordet kjærlighet, tilgivelse, mange store ord. Hvis man tar bort Gud, så blir egentlig på en måte meningen med livet å videreføre genene. Og da er vi bare maskiner eller dyr som skal videreføre genene. Det betyr ikke at man ikke igjen kan ha meningsfulle liv, men per definisjon så er det jo det. Det er derfor vi er her, det er bare å gå videre. Men som kristen kan jeg si at det grunnleggende i universet er kjærlighet, tilgivelse, håp. Jesus sier i Johannes 10:10, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Så får jeg lov til å finne mening i. Jeg får lov til å finne mening i at jeg ønsker Gud og kan leve i relasjon til han i min vanlige hverdag. Nå er det litt spesielt, for nå er jeg jobber jeg som pastor til vanlig. Men mitt mål som pastor er å heie på deg som er i vanlige yrker. For vi skal forvalte skaperverket. Vi skal leve med Gud som far, som du opprinnelig tenkte, i relasjon til han. Og så er det ting som ødelegger det fine. Det kalles for synd. Eller hele tiden en kamp mellom det gode og det onde, inni mitt hjerte og i verden. Men jeg lengter etter, og hører på en måte, at En dag så skal det ikke være tårer mer, ikke smerten mer. Ingenting vondt for det som en gang var, er borte. Og når det perspektivet der er over mitt liv, så er det mye lettere å stå i de tingene. Og da kan jeg gjerne si at det, okay, jeg har egentlig ikke opplevd det. Kanskje en halvparten av det du har opplevd. Og i hvert fall ikke i forhold til andre steder av verden. Men det er ikke her, altså i andre steder av verden, hvor de virkelig har det vanskelig. Da tar det Gud som en selvfølge. Det er vi som begynner å stille spørsmål hver. I forfølgelsen så fører de til Gud, og så ber de for oss som blir forført. Så jeg tror at jeg ønsker å legge ned mitt liv, og så ønsker jeg å si, dette livet ønsker ikke jeg skal handle om meg, om mitt. Men jeg ønsker å leve for han. Og når jeg gjør det, så finner jeg meg selv. Og så blir det frigjørende, og så får jeg lov til å leve livet sammen med han. På en ungdomsleir for ufattelig mange år siden. Ja, ikke så mange år siden, men allikevel. Så fikk jeg en oppfordring på en lapp av en venn. Så sto det, da du ble født, så gråt du, og verden jublet. Lev livet sånn at når du dør, så gråter verden, og du jubler. Det oppsummerer egentlig godt hvordan jeg ønsker å leve. Jeg er kristen fordi det er en grunnleggende mening med livet. Ikke bare mening i livet. Menneskets lengsel oppfylles av Gud, og livet vil være absurd dersom vår lengsel ikke kunne vært tilfredsstilt. Dette livet er ikke det beste Gud kunne komme opp med, men det eneste livet for å få det beste livet en gang i fremtiden. Det handler ikke om meg og mitt, men det handler om han. Han alene. Og hvis du kan få lov til å legge din identitet, nå skal vi få fram teamet, hvis dere har lyst til å komme fram og hjelpe meg med en lovsang, og lede oss i den sangen som heter «Du sier». Den sangen kan dere kanskje. Hvis ikke dere har hørt teksten på den, så må dere høre hva den egentlig sier. Jeg skal lese en strofe fra den. Det står, så alt for mange sier at jeg ikke holder mål. Men jeg bekjemper løgnen som har påført meg så mange sår. Du sier jeg er din, selv på min verste dag. Du sier jeg er sterk når jeg tror jeg er svak. Du sier jeg er nok når jeg ikke strekker til. Når jeg ikke selv kan gå, så bærer du mitt liv. Og så er det en setning også, som oppsummerer egentlig talen. Det eneste jeg bryr meg om er hvem du sier at jeg er. For jeg har funnet sann identitet i hvem jeg er i det. Amen.